перадаваць сапраўдную інфармацыю без маніпуляцыі, пашыраючы тое, што яднае, а не падзяляе. Пажадаў пазаўчора кардынал дзяржсакратар П'етра Паралін супрацоўнікам сродкаў масавай інфармацыі падчас візіту ў новую рымскую штаб-кватэру італьянскай нацыянальнай рады ордэна журналістаў. Ён нагадаў пра рызыку інструменталізацыі навін з боку каварнай палітычнай сістэмы і перасцярог ад паспешнасці ў падачы інфармацыі і пошуку сенсацый любым коштам, бо нярэдка гэта спараджае паклёп і прымушае ўвогуле не разглядаць добрыя навіны ў якасці вартых увагі. Кардынал Паралін запрасіў журналістаў будаваць масты дыялогу, каб спрыяць спыненню абыякавасці, адхіляючы спакусу распальваць сутычкі мовы жорсткасці і непрымірымасці. Вы з'яўляецеся вачыма і вушамі тых, хто не можа чуць. Будзьце энтузіястамі інтэграцыі на ўсіх узроўнях. Заставайцеся на службе грамадству з дакладнымі місіяй і адказнасцю. Спрыяць росту і фарміраванню калектыўнай свядомасці, пажадаў кіраўнік ватыканскай дыпламатыі. Іерарх выказаў сваю салідарнасць з журналістамі, якія, нягледзячы на невыгоды і рызыку, намагаюцца казаць праўду. На завяршэнне сустрэчы ён асвяціў будынак новай штаб-кватэры Нацыянальнай рады ордэна журналістаў.